Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune de știință la microfon, Corina Negrea. Primul subiect din această seară este legat de un eveniment marca Radio România. Mă refer, firește, la Târgul Internațional Gaudeamus, carte de învățătură, care, după cum bine știți, și-a deschis porțile astăzi. O ediție aniversară a 25-a, care aduce la oaltă, sub cupola pavilionului central Romexpo, peste 300 de expozanți. Cam fiecare an nu lipsește cartea de știință. Titluri noi, problematici actuale, ambalate, ca să spunem așa, nu numai în coperți atractive, ci și scrise de specialiști înzestrați cu darul povestirii. Formula ideală, de altfel, pentru a face știința cât mai atractivă. M-am oprit în această seară asupra unui titlu foarte incitant, Nu ți-e scris în gene. Exact opusul, adică a ceea ce tindem să luăm ca pe un dat, anume predispoziția genetică sau, cum zice o vorbă din bătrâni, ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Ei bine, se pare că Oliver James, autorul acestei cărți, contrazice cu argumentele psihologului această credință. Am stat de vorbă despre această carte apărută în colecția Versant a editurii Velant cu Simona Radu Răuță, psihiatru și psihoterapeut, consultant pentru colecția Versant a editurii.
Oliver James este un psiholog. Este foarte cunoscut în Marea Britanie pentru că a avut o emisiune televizată pe Channel 4, unde vorbea despre dificultățile emoționale ale britanicilor în particular. El are și o carte care se numește Britain on the Couch. Are un stil extrem de ușor de urmărit și de agreabil. A devenit emisiunea în vremea în care a fost transmis, a fost și o emisiune foarte populară. În timpul, dar mai ales după ce s-a terminat această serie de emisiuni, Oliver James a identificat această nevoie, de fapt, de a scrie cărți pe teme psihologice, pe înțelesul nu neapărat al profesioniștilor din domeniu, ci al persoanelor care se confruntă cu acestea. Oliver James a făcut facultate de psihologie și, de fapt, cărțile lui, unele sunt derivate din experiența lui clinică, pe subiecte pe care el le studiază și se scrie în domeniu, nu sunt numai opinii personale, au experiență îndelungată în spate.
Nu ți-e scris în gene, am zis la un moment dat, după ce am răsfoit-o, recunosc, n-am citit-o încă. Am spus că este o carte care îți oferă răspunsuri la niște întrebări pe care nu ți le-ai fi pus dacă n-ai fi citit cartea asta. De fapt, despre ce e vorba?
Suntem în anul 2018, avem mapat complet genomul uman, știm care este înlănțuirea genelor și așa mai departe. Trebuie să ne ducem înapoi în timp la anul 1989, când lucrul ăsta nu era așa și s-a constituit această echipă internațională de cercetători, nu numai din biologie sau biologie moleculară sau genetică, și echipa a inclus psihologi, a inclus fizicieni, a inclus neurologi, oameni care erau preocupați în momentul respectiv, dar fiecare în bucătăria lui de această identificare a genelor, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere funcțional. Ce determină acestea? Și modalitatea în care anumite gene determină anumite condiții. Și ce s-a constatat mai bine de 10 ani după debutul acestui proiect a fost că la finalul acestui proiect nu s-a identificat nicio genă care să genereze, să determine, să codeze o tulburare psihică, o tulburare emoțională. Asta explică cumva titlul cărții lui Oliver James, Nu ți-e scris în gene, pentru că de foarte multe ori și este încă prevalent în multe societăți această poate dorință neverbalizată ca experiențele noastre dificile în ceea ce privește funcționarea emoțională să se datoreze vreunei gene. Și atunci asta este. Măcar nu ne putem găsi nouă niciun fel de responsabilitate. Este și perspectiva lipsită de orice speranță, pentru că dacă ți-e scris în gene, nu mai poți face nimic.
Și atunci, el de fapt ce face? Demontează mituri?
Cred că vine în întâmpinarea acestei dorințe a multora dintre noi. Spune așa, genele nu sunt responsabile, ele, săracele, de mai nimic. Există condiții care se transmit genetic, sunt manifeste de la naștere și sunt foarte puține. Funcționarea psihologică nu este printre ele. Bolile psihice de genul depresie major, tulburare bipolară, schizofrenie, tulburare obsesiv-compulsivă nu sunt determinate genetic. Nu le moștenim de la părinții noștri. Pe de altă parte, ce spune el este, hai să ne uităm puțin la ce se întâmplă în primii ani de viață, când de fapt suntem extrem de... Sunt anii în care ne formăm, anii de formare, sunt anii în care ne formăm în primul an de viață, în relația cu persoana care are grijă de noi în primul rând, deosebit mama, de cele mai multe ori, dar nu numai, poate fi altcineva, poate fi bunica, tata sau poate fi un părinte adoptiv. Cumva se generează aceste cărări de circulație informației și este un proces care începe în primul an, dar continuă până la vârstă adultă și ce se întâmplă în jurul nostru și felul în care ni se răspunde nevoilor pe care le avem și gradul de prezență și de previzibil al persoanei care are grijă de noi determină un anumit fel de raportare la realitate, care ulterior poate fi sursa sau de mare confort emoțional sau de mare disconfort emoțional. Oliver James încearcă să disculpe genele aici și spune genele sunt niște coduri pentru niște potențialități. Aceste potențialități se pot manifesta sau nu în funcție de experiențele pe care le traversezi de-a lungul vieții, începând din ziua în care te-ai născut și continuând toată viața.
Și dacă tot vorbim despre evenimente de strictă actualitate, aflați că suntem în plină săptămână internațională a științei, găzduită de Institutul Francez din București. Un eveniment inedit, cu o temă provocatoare, Stop ideilor preconcepute, care se desfășoară până pe 16 noiembrie, așa cum spuneam, la Institutul Francez din București, unde ne invită Andrei Popov, responsabil de comunicare în cadrul acestei instituții.
În Franța este esențial pentru întregul aparat de învățământ ca elevii, ca tinerii, pentru că sărbătoarea științei se adresează în principal tinerilor, este esențial ca tinerii să își poată forma o părere, să poată comunica și vorbi liber și documentat despre un anumit subiect. După cum bine știți, în Franța nu se pune deloc accentul pe memorarea cursurilor și a lecțiilor, ci pe o abordare interactivă, dacă doriți. Sigur, fiecare sistem are plusurile și minusurile sale și sistemul de învățământ francez are și el minusurile sale, nimeni pe lumea asta nu este perfect, dar, într-adevăr, în 1992, Ministerul francez al Învățământului Superior, al Cercetării și Inovației, a creat această sărbătoare a științei și de atunci ea se desfășoară neîntrerupt, a luat chiar amploare, este în momentul de față o sărbătoare mondială, grație Institutului francez, diferitor la antene ale Institutului francez, ea a ajuns practic peste tot în lume. Repet, important este ca lumea să se apropie de niște lucruri și de niște teme extrem de la modă, extrem de controversate și să vorbim despre ele. Nu ajută nimănui să le băgăm sub un preș și nu ajută nimănui să trăim strict din informație care ne vine pe diverse căi mai mult sau mai puțin autorizate. Sunt realitatea noastră în care trăim sau în care vom trăi în curând. Trebuie să vorbim despre treaba asta. Și cu cât vorbim mai mult și cu cât vorbim cu oameni care realmente se pricep, cu atât este mai bine și cu atât ne va fi mai bine. Știm foarte multe și avem sentimentul că știm foarte multe, avem o groază de informație la dispoziție, Facebook-ul, rețelele sociale în general sunt alături de noi 24 din 24, aș spune, și pe rețelele sociale și nu numai pe internet circulă tot felul de lucruri. Sigur, nu avem cum să demontăm foarte multe lucruri, dar măcar pe câteva putem, sau măcar putem să încercăm.
Unul dintre subiectele la modă despre care s-a vorbit chiar aseară la Institutul Francez a fost cel legat de criptomonede.
Vlad Nistor, CEO Coinflux. Eu am lucrat în sectorul financiar înainte, aveam experiență cu ce se așteaptă un client de la un serviciu financiar și am încercat să implementăm asta. Am vrut să cumpăr monede digitale și am văzut că era un proces foarte anevoios. Mi-a luat prima oară când am cumpărat în 2014, cam o săptămână. Astăzi poți să cumperi să-i primești în aceea zi.
Și dacă aveți să definim, ce sunt de fapt criptomonedele?
Sunt rețele descentralizate operate de utilizatori. Și ele pot să servească, de exemplu, ca mijloc de plată, cum este Bitcoin, sau pot să servească ca și un token, de exemplu, să folosesc un serviciu, în loc să plătesc cu bani, plătesc un anumit token.
Și care este avantajul pentru comerciant, să spunem?
Avantajul pentru comerciant este, de exemplu, carduri furate care sunt folosite să se cumpere produse online. În general, plata este reversată și atunci comerciantul pierde. În Bitcoin nu există reversabilitate și atunci plata e finală.
Care sunt mizele criptomonedelor?
Mizele sunt pe mai multe niveluri, să le spunem așa. Odată ai băncile centrale care încearcă să descurajeze oamenii ca să folosească, pentru că ele preferă un sistem în care ele controlează față de utilizatorii care controlează. Și pe de altă parte sunt mize economice, proiecte noi, strâng capital pentru a realiza proiectul. Acest lucru până acum se făcea în mod mai organizat, cu venture capital, cu seed funding. Și acum este un nou mod de a atrage capital care a luat prin surprindere, să spunem puțin, piața.
Și totuși, cât de viabil este o economie bazată pe astfel de fluxuri de bani, să spunem? Pentru că, exact ce spuneați, acum există un sistem centralizat. Cum se va întâmpla în cazul, să spunem, unei economii bazate doar pe așa ceva?
Într-o economie descentralizată, fiecare individ are puterea lui și poate să spună cum crede că ar trebui să întâmple lucrurile. De exemplu, mai e un set de reguli pe care toți participanții la rețea trebuie să le respecte. În momentul în care nu mai ești de acord cu acel set de reguli, poți să-ți faci o rețea proprie cu regulile tale și poți să o folosești. Acum, în contextul economic, vedem implementări de blockchain, de tehnologie și chiar folosirea în economia reală, pentru plăți online sau pentru tot felul de sisteme descentralizate, de exemplu, pentru transport maritim și vamă este ceva în lucru. Am văzut tehnologia blockchain folosită și pentru a ține o evidență a terenurilor. Vedem asta în Finlanda și am văzut și în Georgia.
Avantajul
într-un sistem bazat pe blockchain este că informația nu poate fi modificată sau alterată. Și atunci tu ai, de exemplu, pentru date publice, cum sunt cele de evidența terenurilor, acolo poți să știi sigur că persoana aceea are acel teren și nu poate să fie modificat sau e mult mai simplu într-un astfel de mediu.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
În anul 1989, Sir Tim Berners-Lee inventa la CERN World Wide Web-ul, ușa prin care de atunci pășim în mediul virtual. Era posibil asta pentru că înainte cu 15 ani, Vinton Cerf scria acea rețetă, să-i spunem, privind comunicarea pe rețelele de calculatoare, așa numitul binecunoscutul protocol TCP/IP, fără de care n-am fi avut acum internetul și nimic din ceea ce înseamnă astăzi mediul virtual. În 2001 stăteam de vorbă la București cu Vinton Cerf și pentru că în ediția de acum 2 săptămâni promiteam, iată acum un fragment mai amplu din interviul realizat atunci. Așadar, Vint Cerf vorbind despre tehnologie, internet și limite morale și etice.
Internetul a fost o problemă inginerească ce trebuia rezolvată. Când Robert Cohn, partenerul meu, a venit la mine, eram la Stanford în 1973 și mi-a descris problema, pentru rezolvarea acesteia am folosit, de fapt, tehnologia de bază a internetului, schimbul de pachete de informații, adică exact tehnologia pe baza căreia opera rețeaua militară ARPANET, care aparținea pe atunci Ministerului Apărării al Statelor Unite și care lega între ele multe dintre calculatoare din mediul academic de pe întreg teritoriul Statelor Unite. Această rețea a fost folosită mulți ani pentru cercetări foarte importante și complexe, iar tehnologia de atunci, repet, schimbul de pachete de informații, se folosește acum în comunicațiile radio, în cele satelitare și așa mai departe. Întrebarea pe care ne-am pus-o noi atunci a fost cum am putea interschimba aceste pachete de informații între ele, cum le-am putea interconecta. În fapt, ceea ce am făcut atunci a fost să scriem protocolul de bază al internetului, binecunoscutul TCP/IP, iar rezultatele tuturor acelor cercetări le-am publicat în 1974. Au urmat apoi și alte perfecționări fără să putem anticipa însă World Wide Web-ul, spre exemplu. Am avut însă tot timpul convingerea că toate acele studii făcute, protocolul pe care îl scrisesem, ideile pe care le aveam, puterea de programare și de calcul tot mai mare, toate acestea se vor materializa în aplicații foarte noi. Pot spune că acele așteptări ne-au fost răsplătite.
From my perspective, they showed an increasing opportunity for an economic engine.
Rețeaua s-a dezvoltat extraordinar de repede, dat fiind și suportul financiar pe care l-a oferit guvernul american. Și asta s-a întâmplat până în 1988. La acel moment, nu bănuiam ce dezvoltare extraordinară va avea și nici cât de mulți vor beneficia de internet și îl vor utiliza. Dar pentru ca dezvoltarea rețelei să continue în același ritm, trebuia să existe și un suport comercial. Au existat, firește, suișuri și coborâșuri. Am asistat la apariția și dezvoltarea explozivă a dot-com-urilor, iar apoi la căderea acestora. Sigur, acestea sunt riscurile oricărei afaceri. Cererea pentru astfel de comunicații este în continuă creștere și nu văd de ce s-ar schimba ceva.
În mod cert, ați avut niște așteptări, v-ați făcut niște speranțe în legătură cu dezvoltarea și evoluția internetului. Ce anume v-ați fi dorit să se întâmple și nu s-a întâmplat, cel puțin până acum?
One of the things that I thought was quite fascinating about the net is the opportunity.
Unul dintre aspectele care mă fascinează în legătură cu internetul este această capacitate, această oportunitate de a ne folosi de resursele informaționale distribuite global, indiferent de locul unde se află acestea. Mai este însă un lucru care s-a întâmplat și care continuă să mă fascineze, anume calitatea informației care poate fi găsită pe net. Sigur că este și multă informație proastă care trebuie filtrată, un proces care necesită multă muncă. Dar iată, motoarele de căutare ne ajută să facem astăzi acest lucru foarte ușor. Sper să putem găsi o cale, tehnologic vorbind, să putem cataloga și indexa mult mai bine conținutul informațiilor de pe internet, să putem descoperi mai repede informația pe care o căutăm.
Știți foarte bine că lumea vă numește părintele internetului. Credeți că datorită acestei poziții aveți responsabilități morale diferite, să spunem, mai speciale decât restul oamenilor de știință?
First of all, I want to make sure that your listeners understand that I don't consider myself to be the sole father of the internet. There are literally thousands of people who have contributed to make it what it is.
Aș vrea să fiu sigur că ascultătorii dumneavoastră înțeleg că nu mă consider inventatorul, singurul care a descoperit, să zicem, internetul. Au fost literalmente mii de oameni care au contribuit la ceea ce este astăzi internetul și că sunt câteva sute dintre aceștia care ar putea reclama paternitatea internetului. Știu la ce v-ați gândit când m-ați întrebat despre o anumită responsabilitate morală. V-ați referit la conținutul cu caracter pornografic, violent, al unor informații de pe internet. Numai că internetul este, în primul rând, tehnologie. O tehnologie neutră. Iar oamenii o folosesc așa cum cred ei de cuviință. Conținutul este ceea ce îi alterează conceptul. Oamenii sunt cei care îi conferă drepturi, utilități și sensuri diferite. Cu toate tehnologiile se întâmplă la fel. Întotdeauna există riscul ca o tehnologie nouă să poată fi folosită pentru scopuri nobile, frumoase sau dimpotrivă, în scopuri destructive. Numai omul este cel care poate decide ce sens să capete tehnologia pe care o folosește. Societatea, oamenii, sunt cei care aleg să o utilizeze în scopuri negative sau nu. Iar opțiunea cuiva, bună sau rea, nu poate fi influențată sau limitată tehnic.
Nu știu ce previziune ar fi făcut Vinton Cerf în 1973, atunci când scria protocolul TCP/IP. Nu știu ce jaloane și-a fixat, dacă și-a fixat, în ceea ce privește aplicațiile mediului virtual și în mediul virtual. Cert este că astăzi vorbim nu numai despre comunicarea pe internet între oameni sau despre comunicarea dintre oameni și obiecte. Astăzi vorbim despre comunicarea chiar a obiectelor între ele și obiectele împreună în comunicare cu oamenii. Vorbim din ce în ce mai des despre internetul tuturor lucrurilor, Internet of Things sau în limbaj de specialitate IoT. Deloc întâmplător, despre IoT, adică Internetul Lucrurilor, s-a vorbit recent și la o conferință cu această temă organizată la și găzduită de Institutul Național de Microtehnologie IMT din București. Am stat de vorbă cu această ocazie cu domnul Miron Adrian Dinescu, directorul institutului. Deși pare evident, haideți să definim rolul și locul unui institut de microtehnologie și al domeniilor de micro și nanotehnologie în dezvoltarea ceea ce astăzi numim Internetul Lucrurilor.
Internetul Lucrurilor presupune o componentă esențială de electronică și o presupune de două ori. Odată e partea de electronică ca atoare, a doua oară este partea de senzori și de actuatori. Iar Institutul de Microtehnologie este, în esență, urmașul fostului Institut de Cercetări pentru Componente Electronice. Deci e o primă legătură evidentă. Al doilea lucru este faptul că, chiar după aceea a devenit Institutul de Microtehnologie, focalizarea pe domeniul componentelor electronice, ok, discrete în ziua de azi, pentru că partea de circuite integrate a dispărut deja de mult din România, iar o facilitate modernă este undeva la peste 10 miliarde de euro, bani pe care România în momentul ăsta nu și fonduri pe care nu le are pentru investiție. Deci, în continuare, ne-am păstrat conexiunea cu domeniul componentelor electronice.
Internetul lucrurilor este un, cum ar trebui să-l gândim, un nivel superior al internetului? Este o evoluție, este o treaptă obligatorie?
Este o evoluție naturală a lucrurilor. Ce a adus nou? Internetul lucrurilor a adus o modalitate, să zicem, mai inteligentă sau în momentul ăsta devine obligatorie de comunicare între lucrurile care aveau tot ce le trebuie, dar nu erau gândite ca atare. A patra revoluție industrială este într-o oarecare măsură, să zicem, un caz particular al internetului lucrurilor, pentru că prima revoluție industrială a presupus mecanizare. A doua revoluție a introdus producția de masă, introducerea electricității și banda automată. A treia revoluție industrială a presupus computerizare și automatizare, iar a patra revoluție industrială, cea despre care vorbim azi cu denumirea de Industry 4, presupune roboți, deci robotizare, computerizare, dar roboți care discută între ei, comunică, ca și la internetul lucrurilor. Deci este doar o extindere naturală a lucrurilor, nu e invenție, ca și internetul. Internetul lucrurilor nu este o invenție a cuiva, este o evoluție naturală, spectaculoasă, extraordinar de spectaculoasă a lucrurilor.
Evoluție în care senzoristica are un rol foarte important și aici, iarăși, rolul dumneavoastră poate fi pus în evidență.
Senzoristica are rolul să perceapă, să ia din natură semnalele, să le prelucreze și să le transforme în informație pentru partea de hardware din internetul lucrurilor. IMT-ul are o bogată experiență în domeniul senzorilor de tot felul. A avut și are încă laborator de optoelectronică, ceea ce înseamnă senzor de lumină. S-au dezvoltat de-a lungul timpului tot felul de senzori. Senzor de temperatură, de exemplu, dintre cei mai sofisticați, senzor de temperatură wireless, senzori care transmit fără fir informația legată de temperatură către un cititor.
Asta înseamnă ca totul să fie într-o rețea.
Neapărat într-o rețea. Asta, de fapt, e esența internetului lucrurilor. Aparatele au un protocol prin care comunică între ele. Evident că factorul uman e cel care decide ce se preia, cum se preia și care e scopul ultim al lucrurilor, ce vor ele să facă. Dar aparatele din interior n-aș numi o autonomie și nici măcar libertate. Dar lucrează în locul omului.
Au un grad de libertate totuși.
Au un grad de libertate, dar nu e ca în poveștile SF, nu scapă de sub control.
Și aici vreau să ajungem. Cât de mult va putea omul să dețină controlul asupra acestei, până la urmă, rețele globale, mondiale?
Suntem foarte departe de momentul în care rețea o să gândească singur. Asta-s povești în momentul ăsta. E bine să ne gândim că la un moment dat s-ar putea întâmpla ceva, dar e bine să știm că putem scoate ștecherul din priză când vrem noi.
Totuși să știm că trebuie să-l scoatem.
Da, dar, cum să spun, de fiecare dată când au apărut probleme majore, au apărut din faptul că oamenii nu au gândit ei cum trebuie. Mă gândesc la cele două accidente nucleare. Au fost erori umane în ambele cazuri. În primul rând, în cazul rușilor, eroare de operare și în cazul japonezilor, eroare de proiectare.
Faptul că toate aceste obiecte vor fi interconectate și vor comunica între ele, că vor fi senzori din ce în ce mai inteligenți, nu ne face mai vulnerabil până la urmă?
Cu siguranță că da, dar trebuie să plătim cumva beneficiile extraordinare. Vulnerabilitatea vine tot din partea oamenilor, nu din partea aparatelor. Alți oameni sunt cei care decid că intervin acolo și știu cum să intervină. Aparatele nu au voință.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Aici se încheie ediția din această seară. Sunt Corina Negrea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire peste două săptămâni la aceeași oră, 21:30.